Assalomu alaykum. Efirda davr yangiliklari, studiyada Dilfuza Yusupova. Issiqlik elektrostansiyalari birlashgan kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan tashkil etilayotgan sayyor qabullar tizim korxonalarida faoliyat olib borayotgan xodimlarning mehnat sharoiti bilan yaqindan tanishish imkonini yaratish bilan birga murojaatlarda kelib tushgan masalalarni joyida hal etishda ham munosib dasturlama bo'lmoqda. Mazkur qabullardan navbatdagisi Talimarjon issiqlik elektrostansiyasi aksiyadorlik jamiyatida bo'lib o'tdi. Issiqlik elektrostansiyalari aksiyadorlik jamiyati markaziy apparati mas'ullaridan iborat sayyor qabulda stansiya xodimlari o'z murojaatlari bilan ishtirok etdilar. Issiqlik elektrostansiyalari aksiyadorlik jamiyati xodimlari bilan ishlash bo'limi boshlig'i Firuza Turg'unova.
Sayyor qabuldan maqsad, ya'ni shu tizim korxonadagi xodimlarni shart-sharoitlarini, ya'ni ularga yaratilgan shart-sharoitlarni, ularni takliflarini, murojaatlarini eshitish. Ishchilarimiz juda ham faol ishtirok etishdi sayyor qabulda. Har xil mavzuda savollar, takliflar, minnatdorchiliklar bo'ldi. Asosan ishchilardan mehnat ta'tillari, o'z hisobidan beriladigan mehnat ta'til, qancha vaqtga berilishi va bundan tashqari jamoa shartnomalarida yangi o'zgarishlar bo'yicha savollar bo'ldi. Ularga hammasini batafsil tushuntirdik. Bundan tashqari o'sha korxona rahbari va mutasaddi xodimlarga har hafta xodimlar bilan ularni huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha korxona huquqshunosi ular bilan tushuntirish ishlari olib borilishini, psixolog treninglar o'tkazishini tavsiya qildik. Xodimlarimizning kayfiyati yaxshi, murojaatlar oldingi sayyor qabulga nisbatan ancha kamaygan.
Asosan ijtimoiy himoya, mehnat ta'tiliga chiqish, o'z hisobidan ta'til, oilasida to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan farzandlari bor xodimlarga ko'maklashish, imtiyozli pensiyaga chiqish kabi masalalar yuzasidan kelib tushgan murojaatlarga tegishli huquqiy maslahatlar va tavsiyalar berib o'tildi. Issiqlik elektrostansiyalari aksiyadorlik jamiyati xotin-qizlar kengashi raisi Zuhra Bobomurodova.
Bugun o'tkazilgan sayyor qabulimizda stansiyaning bir qator xotin-qizlari ham faol ishtirok etishdi. Ular o'z murojaatlarida ish jarayoni mobaynida yaratilayotgan mehnat sharoitlaridan judayam mamnun ekanligini bildirib o'tdilar. Shuningdek, ish jarayonida mutasaddilar tomonidan psixolog, ayollar shifokorlari bilan davra suhbati tashkil etishlarini taklif berishdi. Bugungi sayyor qabul orqali nafaqat mazkur stansiyada, balki tizim korxonalarida ham inson qadri uchun tamoyil ostida qilinayotgan ishlar o'z samarasini berayotganligi namoyon bo'ldi.
Siz davr yangiliklari bilan tanishdingiz, salomat bo'ling.
Mamlakatimiz va xorij sahnida kuzatilayotgan eng muhim voqealar tafsilotlari
har soatda davr yangiliklarida.